Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandning qadimiy Siyob bozori. Guruch sotadigan azamat kun issig'ida har soatda asfaltga suv sepmoqda.
Все-таки народ ходит туда-сюда.
Odamlar kelyapti-da baribir. Vitrinalarda oziq-ovqatlar sotilyapti. Bozorni saranjonlab qo'yish kerak.
Lekin mashhur Siyob bozorining ko'plab rastalari bugun bo'm-bo'sh. Sotuvchilarning katta qismi ishga chiqmagan. Samarqand markazi Shanghai hamkorlik sammiti o'tayotgani bois yopib qo'yilgan. Qadimiy shaharga kirib chiqish cheklangan. Siyob bozorining old tomonidagi oz sonli rastalargina mehmonlar uchun ochib qo'yilgan.
Люди думали, сейчас праздник.
Hozir bayram-ku, ko'plar bozor yopiq deb o'ylashgan, shunga ko'pchilik chiqmadi. Odatda oyoq bosgani joy bo'lmaydi bu yerda. Hozir Shanghai hamkorlik sammiti o'tyapti-ku, mehmon kelgan shaharga.
Samarqandning universitet xiyoboni, Go'ramir, Registon ko'chalarida harakat to'xtatilgan. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi 14 sentyabrdan 17 sentyabrgacha shaharga kirish chiqish cheklanganini bildirgan. Samarqand shahriga kelmoqchi bo'lgan fuqarolardan tashriflarini boshqa muddatga ko'chirishlari so'ralgan.
Yo'llar vaqtinchalik cheklanadi. Ya'ni o'zingizlarga ma'lum bo'lgandek, mehmonlar keladi. Mehmonlarni avtotransport vositalari o'tadi. Shu vaqtda yo'llar markaziy Samarqand shahrining markaziy yo'llari vaqtinchalik cheklanganda boshqa transport vositalari uchun aylanma qo'shimcha yo'nalishlar tashkil etilgan.
Samarqand shahriga nafaqat viloyatlardan balki qo'shni tumanlardan ham mashinalar kiritilmayapti. Shahar markazidagi 16 ta ko'cha harakatlanish uchun jumladan avtomashinalar uchun yopib qo'yilgan. 28 ta avtobus yo'nalishi va tramvay harakati vaqtincha to'xtatilgan. Faqat tez tibbiy yordam va favqulodda vaziyatlar bo'linmalari transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan. Sammit tegrasida o'tayotgan madaniy tadbirlarda kam sonli odamlarni ko'rish mumkin. Tranzit avtomobillar shahar markazini chekka aylanma yo'llar orqali aylanib o'tishga majbur. 14-16 sentyabr kunlari Samarqand aeroporti ham yopildi. Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti sabab shahar oliy o'quv yurtlarida o'qish 26 sentyabrgacha qoldirildi. Shaharni qo'riqlashga qo'shni viloyatlardan jalb etilgan ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari talabalar yotoqxonalariga joylashtirilgan. Samarqand shahridagi maktablarda esa darslar 19 sentyabrdan boshlanishi bildirildi.
Maktab shahar yopiq, qishloqlar lekin o'qiyapti.
Qirg'izistondan kelyapti, Rossiyadan kelyapti, Turkmanistondan kelyapti, Tojikistondan kelyapti. Yana chet davlatlardan kelyapti. Endi uni hammasini aytib bizlar ulgulolmaymiz.
Endi mana juda katta tadbirga katta tayyorgarlik bor ekan. Bu masalan oddiy odamlarning hayotiga, bozorga, o'sharga, boshqaga, demak kundalik hayotga xalaqit bermayaptimi?
Yo'q, mana xudoga shukr hamma tinchlik, osoyishtalik mana kelyapmiz, ketyapmiz xudoga shukr. Hammasi o'z yo'li bilan-da. Bizlar o'zimizni yo'limiz bilan, bular mana o'zlari kelib, mana ko'rib, duo qilib ketyapti. Mana arzongarchilik, xudoga shukrki, to'qlik, hamma narsa bor.
bayramı nusabatı bilen anca Özbekistan'ımız, numamız anca rivojlanıp ketti, anca taraddudumuzu yaxşı görürdü. Prezidentimiz mehmon kutishda bütün Allah'a bir soru şükür yaxşı kutu nakli yaptılar.
Shanghay hamkorlik tashkiloti Samarqand sammitining o'tkazilish vaqti Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgani oqibatida sanksiyalarga duchor bo'lgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. Mahalliy faollar va kuzatuvchilar Samarqanddagi favqulodda xavfsizlik choralarini Ukrainadagi urush boshlangan ilk oylarda bunkerga yashiringani aytilgan va so'nggi oylarda uzoq xorijiy safarlardan tiyilayotgan Putinning xavfsizlik xavotirlari bilan bog'liq ekanini taxmin qilishadi.
O'zbekiston garchi bu Shanghay tashkilot hamkorlik tashkiloti G'arbga qarshi hech bir maqsadi yoki G'arbga qarshi qaratilayotgani yo'q desa ham, lekin mana dunyo shu butun dunyo tarafidan bir izolyatsiya qilinayotgan Putin yoki Xitoy lideri Xi Jinping va Lukashenko kabi avtoritar liderlarni shu Samarqanddagi sammitda ishtirok etib, bu Markaziy Osiyo davlatlarini bir G'arbga qarshi minbarga aylantirishi aniq ko'rinayapti mana hozirgi bu butun dunyodagi xabar axborotlarda berilib borayotgan xabarlarga ko'ra, ushbu Samarqandda shu avtoritar liderlarning to'planishi Putinga o'xshagan dunyoni ko'zi oldida oxirgi shu Ukraina urushi sababli bir terrorist liderday ko'rinayotgan bir odamni Markaziy Osiyoga, O'zbekistonga, Samarqandga kelib ko'rinish berishi juda bir xunuk bir vaziyat tashkil qilyapti.
Bu Rossiya rahbarining Ukrainaga urush boshlanganidan buyon post-sovet davlatlariga 3-chi safaridir. Fevral oyidan so'ng Putin ilk bor iyun oyida Tojikiston va Turkmanistonga safar qilgandi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Putinning Samarqandga tashrifiga noroziliklari ham bo'y ko'rsatgan.
Bu bosqinchi Ukrainaga bugun bostirib kirib, maqsadsiz, asossiz ravishda bostirib kirgan odam deb bilaman va bexa O'zbekistonga kelishini xohlamayman.
Shanghay hamkorlik tashkiloti sammit arafasida mahalliy blogerlar salbiy holatlar haqida yozmay turishliklari haqida ogohlantirilganini aytishgandi. O'zbekiston Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga 4-chi bor raislik qilmoqda. Bundan avvalgi sammitlar payti ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, lekin ularning miqyosi bugun Samarqandda kuzatilayotgani kabi bo'lmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Abonent baylanish sayosini tushirdi.
Qoraqalpog'istonda iyul oyi boshida ro'y bergan ommaviy norozilik namoyishlari yuzasidan Qozog'istonning Olmaota shahrida kamida 2 qoraqalpog'istonlik faol hibsga olingan. Faollar Qo'shqarbay To'rimuratov va Jangeldi Jaksimbetovlar 13 sentyabr kuni uyidan olib ketilgan. Qo'shqarbay To'rimuratovning rafiqasi Kaliya Mingbayevaning aytishicha, eriga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 2 moddasi, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamiyat tartibiga tahdid soluvchi materiallar tayyorlash bo'yicha ayblov qo'yilgan.
Bu bloger bo'lgan.
Bloger bo'lgan. Qoraqalpog'istondagi namoyishlar bo'yicha konstitutsiyaviy o'zgarishlar haqida fikrlar bildirilgan kichkina kanali bor edi. Oldiniga bir ikkitasi kelib qo'rqitib ketgan. Kanalni o'chirmasang qamatib yuboramiz deb. Doprosga ham chaqirdi. Mana endi ustidan ish qo'zg'ab o'tirishibdi.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ham O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ham bu hibslarni izohlamadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Ozodlikning yozma so'rovini javobsiz qoldirdi. Qo'shqarbay To'ramuratovning rafiqasi Kaliya Mingbayeva 14 sentyabr kuni turmush o'rtog'i bilan uchrashuv so'rab Olmaota shahar Ichki ishlar boshqarmasiga borgan, lekin uning talabi rad etilgan. Qozog'istondagi qoraqalpoqlar diasporasi vakili Aqilbek Muratovning aytishicha, hibsga olingan faollar Olmaotada uzoq vaqtdan beri yashab kelganlar.
Вот эти аресты как бы связаны с тем, что им нужно
Бу хибслар чет эллардаги қорақалпоқлар орасидан кимларнидир айбдор қилиб кўрсатиш учун қилиняпти. Уларга қўйилаётган айблов версияси ўта абсурд. Бу ердаги қорақалпоқ диаспорасининг Қорақалпоқистонда бу қадар катта сондаги аҳолини ko'chaga olib chiqadigan darajada salohiyati yo'q.
Ozodlik Qoraqalpog'istondagi voqealardan 3 kun o'tib, Qozog'istonda faollar ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilib, so'roq qilingani haqida xabar bergandi. Yil oyi boshida O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. Nukus voqealari O'zbekistonning yangi tarixida 2005 yil Andijon qatlomidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 500 dan ziyod kishi qo'lga olingani haqida xabar qilindi. O'tgan hafta esa hibsga olinganlardan 34 nafari uy qamog'iga chiqarilgani bildirildi. Ayni paytda Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklarda gumonlanib qancha odam hibs olingani, ular orasida xorijdan ushlab olib kelinganlari ham bor yo'qligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Nukusdagi voqealarni o'rganayotgan komissiya a'zolaridan biri Azam Farmonov Ozodlik bilan suhbatda Nukusdagi voqealarda Qozog'istondagi qoraqalpoqlarning ham roli bo'lgan deydi.
Ha, o'shanaqangi juda ko'p fake xabarlar tarqatyapti, aksariyati o'sha Qozog'istonda yoki bo'lmasa Rossiyada yoki Yevropa mamlakatlarida yuribdi o'shalar.
O'zbekiston rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etgan, Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan, Mirziyoyevga ko'ra ommaviy norozilik namoyishlarini tashkillashga tashqi kuchlar tomonidan yillar davomida tayyorgarlik ko'rilgan.
Abu to'llarida miltiq olgan bizni mana Milliy gvardiyani otdi, kecha armiyamizga to'ntaro o'qlaman deb boshqardi. Bu nima degan? Tashqaridan uprovet qilyaptilar. Ularni o'yiniga o'ynayapti. Shuning uchun ularni o'yiniga o'ynatganda biz qo'ymaymiz. Kuchimiz ham bor, qudratimiz bor, imkoniyatimiz ham bor. Qoraqalpog'istonda tinchlikni o'rnatamiz.
O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi Javlon Vahobov namoyishlar tinch bo'lganini e'tirof qilgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy versiyasini qo'llab-quvvatlagan, Qo'shma Shtatlar esa O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mashg'ulotlar ketayotgan sinfxonaga kirib, Slava Ukraini deb xitob qilayotgan bu harbiy formadagi odam o'qituvchi. Roman Palomarchuk ilgari Ivano-Frankovsk viloyatidagi Velikoklucherskiy litseyida shu bolachalarga jismoniy tarbiya fanidan o'qituvchilik qilgan. Endi esa u frontda rus qo'shinlariga qarshi urushmoqda. Qisqa ta'tilga uyiga kelgan jangchi Palomarchuk o'z o'quvchilaridan hol-ahvol so'rash uchun qadrdon maktabiga kirib o'tdi. Uchrashuvdan keyin sinf o'quvchilari frontdagi Ukrain jangchilar uchun shirinliklar sotib olishib, Roman Palomarchuk orqali berib yuborishdi. 6-sentyabrda Ukraina qurolli kuchlari boshlagan qarshi hujum natijasida 300 dan ziyod aholi punktlari yoki 8000 kvadrat metr Ukrain yeri ozod etildi. Urush boshlangandan beri Ukraina qurolli kuchlari soni qariyb 3 barobarga oshib 750 ming kishiga yetkazildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlangandan beri janglarda 10 mingga yaqin Ukrain soldati halok bo'ldi. Ukrainadagi urushning 204-chi kungi tafsilotlari bilan bugun Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Vladimir Zelenskiy Xarkiv Rossiya qo'shinlaridan deyarli butunlay ozod qilinganini aytdi. Zelenskiy o'zining odatiy tungi video murojaatida Kiyev bu hududga qarshi hujum boshlagandan beri 400 ga yaqin aholi punkti qaytarib olinganini ta'kidladi.
Men ozod qilingan Xarkiv viloyatida bo'ldim. Bugungi kunga kelib deyarli butun viloyat qaytarib olindi. Bu jangchilarimizning misli ko'rilmagan jasorati natijasi. Ukrainaliklar yana bir bor imkonsizdek ko'ringan ishni uddalab muvaffaqiyat qozonishdi. Faol amaliyotlarning dastlabki kunida qo'shinlarimiz 18 kilometr oldinga siljidi. 5 kunlik janglarda 110 kilometr yo'l bosib o'tildi. Jami 400 ga yaqin aholi punkti ozod qilindi. Bu hududlardagi 150 ming ukrainaliklar yana o'zlarini xavfsiz his qilib, odatiy hayot tarziga qaytmoqda. Rossiya armiyasi Xarkov viloyatida 5 oydan ortiq vaqtdan beri bo'lganiga qaramay, bu vaqt mobaynida bosqinchilar xalq uchun hech narsa qilishmagan. Ular faqat vayron qilgan, tortib olgan va olib ketgan.
Rus qo'shinlari ba'zi hududlarga chegara tomon siqib chiqarilgan bo'lsa-da, Rossiya hali ham front chizig'idan turib zarba bermoqda. Rossiya Krivoy Rog yaqinidagi suv ombori tomon raketa otgan. Mahalliy rasmiylar aholi xavfsizligiga ishonch hosil qilish uchun favqulodda ishlar olib borgan. Ma'lumot uchun, Krivoy Rog Zelenskiyning tug'ilgan shahri hisoblanadi. Bugun 15 sentyabr kuni Kiyevga Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen tashrif buyurdi. Buning Rossiya bosqini boshlangan fevral oyidan beri Ukrainaga 3-chi safaridir. Von der Leyen xonimni Ukrainaning Yevrointegratsiya masalalari bo'yicha vaziri Olga Stefanishni kutib oldi. Shu kuniyoq u prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kerak edi. Oldinroq Yevrokomissiya rahbari blok bosqin paytida vayron bo'lgan maktablarni tiklash uchun 100 million yevro ajratishini e'lon qilgan edi. Bu uchrashuvda Ukraina va Yevropani birlashtirish va Yevropa ittifoqiga qo'shilishi masalasi muhokama qilinishi kerak edi. Rasmiylar so'zlariga ko'ra, o'tgan tunda Vladimir Zelenskiy avariyaga uchragan, biroq jiddiy jarohat olmagan. Prezident matbuot kotibi Zelenskiy jiddiy jarohat olmaganini aytib, qanaqa jarohat haqida gap ketayotganini aniqlashtirmadi. Hodisa Kiyevda sodir bo'lgani, yengil mashina prezident kortejiga to'qnashib ketgani aytilmoqda. Prezident Zelenskiy Xarkov viloyatida ozod etilgan Izyum shahridan qaytayotganda avariyaga uchragan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy va Rossiya boshchiligidagi 8 davlatning Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun payshanba kuni Samarqandga yetib keldi. Putinni Samarqand aeroportida bosh vazir Abdulla Aripov kutib oldi. Biroq Putin odatiga ko'ra Aripov bilan qo'l berib so'rashmadi. Sammit Putin Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi ortidan xorijda yakkalanib qolgan bir vaqtda o'tkazilmoqda. Rossiya prezidentining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisiga ko'ra, Putin va Xitoy rahbari Si Szinping yuzma-yuz uchrashib, Ukraina masalasini muhokama qilishlari kerak edi. Pekinning Washington, Yevropa, Yaponiya va Hindiston bilan munosabatlari ham texnologiya, xavfsizlik va hudud bo'yicha kelishmovchiliklar tufayli murakkabligicha qolmoqda. SHT sammitini hamkasbim Pahlavon Sodiq bevosita Samarqanddan turib kuzatyapti. Sammitga oid yangiliklar borasida u bularni gapirdi.
Rossiya va Xitoy rahbarlari Vladimir Putin va Si Szinpinning ikki tomonlama uchrashuvi Samarqanddagi Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitining rasmiy kun tartibida bo'lmagan, ammo bu sammit doirasidagi eng ko'p kutilgan uchrashuv edi. Uchrashuv vaqti va tafsilotlari eng so'nggi daqiqaga qadar maxfiyligicha qoldi. Biroz avval nuqtasiga yetgan uchrashuvning matbuotga ochiq qismida Putin Xitoy rahbariga o'zining ta'biricha Xitoyning Ukraina inqirozi bilan bog'liq muvozanatli pozitsiyasi uchun minnatdorchilik bildirdi. Shu bilan birga Putin Xitoy Ukrainadagi vaziyat borasida o'zining savollari va xavotirlariga ega bo'lish mumkinligini tan olgan. Moskva Pekinning savollari va tashvishlarini tushunishi bugungi uchrashuvda bu boradagi pozitsiyasini tafsilotli bayon qilishni aytgan. Putin shuningdek G'arbning o'z ta'biricha bir qutbli dunyo yaratish urinishlarini tanqid qildi. Unga ko'ra bu urinishlar hozirda xunuk tus olgan. Shuningdek, Si Szinpingga Xitoylik do'stlarimiz deb xitob qilgan Putin o'z ta'biricha AQSh va uning changalidagi davlatlarning Tayvan bo'g'ozidagi provokatsiyalarini qoralashi yagona Xitoy tomonini dastaklashini ta'kidlagan. Putin va Si Szinping Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangandan buyon birinchi marta uchrashmoqda. Bu uchrashuvda Putinning nima deyishi avvaldan taxmin qilingan va Xitoy rahbarining Ukraina masalasida Putinga va G'arbga qanday ishora berishi muhim deb ko'rilgandi. Si Szinpingning matbuotga berilgan bayonoti juda qisqa. Unda Xitoy rahbari Ukrainani tilga olmagan, ammo Xitoy o'zgarib borayotgan dunyoni barqaror rivojlanish yo'liga olib chiqishda Rossiya bilan birgalikda ishlashga tayyorligini aytgan. Biz rossiyalik hamkasblarimiz bilan mas'uliyatli dunyo davlati o'rnagini ko'rsatish va shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoni barqaror va ijobiy rivojlanish yo'liga olib chiqishda yetakchi rol o'ynashga tayyormiz deb aytgan Xitoy rahbari. Xitoy G'arb va NATOni Ukrainadagi vaziyatni murakkablashtirishda ayblagan, ammo Rossiyani ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan yo'q. Putin Ukraina masalasini bugun kunning ikkinchi yarmida Samarqandga yetib kelgan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan ham muhokama qilish kutilayotgandi. Muhokamalar asosan Turkiya vositachiligida erishilgan Ukraina bug'doyi eksporti atrofida bo'lish kutilmoqda. O'tgan hafta Putin bu bug'doyning katta qismi ocharchilik xavfi bilan yuzma-yuz qolgan Afrikaga emas, balki Yevropaga eksport qilinayotganini aytgan, ammo Turkiya va Ukraina rasmiylari eksport kelishuviga qat'iy amal qilinayotganini aytishadi.
Rossiya mahalliy Donbassga 8 ta qanotli raketa bilan zarba berishi oqibatida 14-sentyabr kuni Ukraina janubidagi Krivoy Rog shahridan o'tuvchi Ingulets daryosida suv sathining ko'tarilishi kuzatildi. E'lon qilingan video kadrlarda qutqaruvchilar suv bosgan hududdan odamlarni evakuatsiya qilayotgani va gidrotexnik inshootga yetkazilgan zararni bartaraf etishga urinayotgani aks etgan. Ichki ishlar vaziri maslahatchisi Anton Gerashenko kichik ko'prikni toshqin olib ketayotgani aks etgan videoni o'z sahifasida joylashtirdi. Raketalar gidrotexnik inshootlarga yo'naltirildi. Bu Ingulets daryosidagi suv sathining ko'tarilishiga olib keldi va shaharga xavf tug'dirdi, deb yozdi u o'z Twitter'ida. Prezident devon rahbari o'rinbosari Kirill Timoshenko avvalroq hujumda tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmaganini aytib, Rossiyani shu tariqa aholiga orasida vahima qo'zg'ashga urinayotganlikda ayblagan edi. Germaniya kansleri Olaf Scholz Putin bilan bir kun avval bo'lgan telefon qo'ng'irog'ini izohlar ekan, Vladimir Putin Ukrainaga bostirib kirish qarori xato ekanligini afsuski hali anglab yetmaganga o'xshaydi dedi. Scholz seshanba kuni o'tgan 90 daqiqalik telefon suhbatida Putinni Ukrainadagi mojaroga o't ochishni to'xtatish va Rossiya qo'shinlarini imkon qadar tezroq olib chiqib ketish asosida diplomatik yechim topishga chaqirdi.
Leider kann ich Ihnen nicht sagen, dass dort jetzt
Afsuski Putin bu urushni boshlash xato bo'lganini tushunib yetgan deya olmayman. Bundan tashqari yangi munosabatlarning istiqboli ham aniq emas. Shunga qaramay o'zaro gaplashish va bu masalalar bo'yicha o'z nuqtai nazarimni aytish juda muhim deb hisoblayman. Chunki men mintaqada tinchlik o'rnatilishi uchun Rossiya o'z qo'shinlarini olib chiqishi kerakligiga qat'iy aminman. Germaniyaning Ukrainaga yetkazib bergan qurollari Ukraina sharqidagi voqealar rivoji uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi va Ukrainaning mudofaa salohiyatini oshirdi. Biz shu yo'nalishda harakat qilishda davom etamiz. Asosiy e'tiborni artilleriya va havo hujumidan mudofaa qurollari bilan ta'minlashga qaratdik va buni davom ettiramiz.
Hat in der Region und jeden Tag wird ja mehr deutlich, dass das die einzige Perspektive ist.
Germaniya kansleri shuningdek Berlin Yevropa ittifoqidagi hamkorlari bilan keyingi qurol-yarog' yetkazib berish borasida maslahatlashuvlarni davom etishini yana bir bor ta'kidlab, Germaniya bu ishga yolg'iz o'zi bormaydi dedi. Prezident Vladimir Zelenskiy mamlakatning barcha hududi ozod qilinishiga va'da berdi. Ukraina qo'shinlari esa Izum shahrining ozod etilganini nishonladi. O'tgan hafta Ukraina armiyasi Kharkiv viloyatida katta hududlarni qaytarib olgandan so'ng rus harbiylari Izumni tark etdi. Shaharda Rossiya armiyasiga qarashli qurol-yarog' va texnika qolib ketgan. Izumdagi barcha narsa Ukraina kuchlari tomonidan qaytarib olinmoqda. Rossiyalik harbiylar shoshilinch ravishda shaharni tark etganini ko'rsatuvchi belgilarni ko'rish mumkin. Yuriy Kakhatenkoning rafiqasi bombardimon paytida halok bo'lgan.
Menga hech nima qilmadi, lekin rafiqam yuragidan yaralandi. Metal parchasi to'g'ridan-to'g'ri uning yuragini teshib o'tdi.
Izum meri Valeriy Marchenkoning aytishicha, shahardagi ko'p qavatli uylarning qariyb 70%ga zarar yetgan. Shaharning aksariyat hududlari gaz, elektr va suv ta'minotidan uzilib qolgan. Rossiyaning Ukrainaga urush boshlanishidan oldin Izumda 45 ming yaqin odam yashagan. Rossiya Ukrainaning bir qancha harbiy obyektlariga zarba berdi. Ukraina tomoni esa chorshanba kuni janubiy mintaqada oldinga siljishda davom etganini xabar qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkovning so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya harbiy havo kuchlari, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari Donetsk, Zaporojye, Kharkiv va Nikolaev viloyatlaridagi Ukraina obyektlariga zarbalar bergan. Ukrainaning 8 tanki, 13 ta piyoda jangovar mashinasi, 11 ta zirhli texnikasi yo'q qilingani, 150 dan ortiq ukrainalik harbiylar halok bo'lganini Konashenkov ma'lum qildi. Ukrainaning janub operativ qo'mondonligi matbuot kotibi Natalya Guminyuk mamlakat janubidagi Xerson viloyatida qarshi hujumlar operatsiyasi davom etayotganini va u Ukraina armiyasining nazoratida ekanini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malarning seshanba kuni Ukraina matbuotiga bildirishicha, Ukraina qurolli kuchlari Kharkiv amaliyotini boshlagan 6-sentyabrdan buyon Kharkiv hududida 400ga yaqin aholi punkti nazoratga olingan. Rossiya mudofaa vazirligining Ukraina desantchilari yo'q qilingani aks etgan videosi fake bo'lib chiqdi. Rossiya mudofaa vazirligi kuni kecha bir videoni yoyinladi. Unda go'yo Ukrainaning maxsus amaliyotlar bo'linmasi desantchilari Zaporojye AESni bosib olish uchun barjalarda Dnepr daryosidan suzib borayotgani paytda yo'q qilingani aks etgan. Biroq vertolyotdan olingan ushbu tasvirda barja deya iddao qilingan narsa
1943-yilda nemislar Dnepr daryosida qurgan va yarim yildan so'ng chekinish chog'ida portlatib ketgan eski ko'prik tirgaklari bo'lib chiqdi. Videodagi soxtakorlikni qator Telegram kanallar va jurnalistlar payqagan. Jurnalistlar avvalroq ham Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi rasmiy press-relizlaridan Ukrainada kechayotgan harbiy harakatlarga doir bir qancha yolg'on va qovushmalar ma'lumotlarini topgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojik-qirg'iz chegarasida yana qonli mojaro. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegarada 14-sentabr tongida sodir bo'lgan otishmada tojikistonlik 2 nafar chegarachi halok bo'lgan, yana 2 nafari tan jarohati olgan. Tojikiston va Qirg'iziston tomoni bu voqeaning sodir bo'lishida bir-birini ayblamoqda. Tojikiston chegara qo'shinlari tarqatgan xabarda yozilishicha 14-sentabr ertalab soat 7:15 da Qirg'izistonning Buloqboshi chegara postidan Tojikistonning Kex chegara nazorat o'tkazish punktiga hech qanday sababsiz minamyotdan 4 ta mina otilgan. Tojik chegarachilari PK, AK va boshqa o'qotar qurollardan o'qqa tutilgan. Asia Plus agentligining Isfara shahar markaziy shifoxonasidagi manbasining xabariga ko'ra, shuningdek tojikistonlik 6 nafar chegarachi va 5 nafar mahalliy aholi vakili yaralanib, shifoxonaga yotqizilgan. Asia Plusning Varuh qishlog'idagi manbasining so'zlariga ko'ra, 14-sentabr kuni ertalab qirg'iz chegarachilari tomonidan yaralangan 26 yoshli tojik askari bugun tushdan keyin qon yo'qotib, shifoxonada vafot etgan. O'lganlardan biri 29 yoshli askar. U qirg'iz snayperi tomonidan o'ldirilgan. Yana bir askar 26 yoshda o'rta maktabni tugatgach harbiy xizmatga chaqirilgan. Og'ir yaralangan va qon kesish oqibatida vafot etgan. 6 nafar jabrlanuvchidan 4 nafari Isfara shahar markaziy kasalxonasiga, yana 2 nafari Varuh jamoasi kasalxonasiga yotqizilgan. Ozodlik radiosining ishonchli manbasi Isfara shahar markaziy kasalxonasining jonlantirish bo'limiga hozirgacha Varuhdan 3 nafar yarador olib kelingani va ularning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati 14-sentabr kuni tushdan keyin 2 qirg'iz chegarachisi yaralanganini tasdiqladi. Minamyotdan otilgan minaning portlashi natijasida bir chegarachi yengil tan jarohati, ikkinchi chegarachi esa kontuziya olgan deyiladi Qirg'iziston rasmiy xabarida. Ayrim aholi vakillari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari video jo'natib, Chorqishloq va Chorkux tumanlarida bir necha tank va harbiy texnika tayyor holatda ekanligi haqida ma'lum qildi. Voruhliklarning ba'zilari otishma ovozi yo'qligini, biroq vaziyat xavotirga solayotganini aytishadi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmatining yozishicha, 14-sentabr kuni tushdan keyin tojik chegarachilari Do'stlik chegara posti tomonga qarata o't ochgan. Qirg'iz chegarachilari bunga javoban o't ochdi. Otishma davom etmoqda deya xabar bergan Qirg'iziston chegarachilari. Qirg'iz chegarachilari esa bu voqeada tojik chegarachilarini gunohkor deb iddao qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa tojik chegarachilarini chegaraning aniqlanmagan hududida jangovar pozitsiyani egallaganlikda aybladi. Tojikiston chegarachilari hududni tark etish talabini rad etib o't ochishdi. Bunga javoban qirg'iz chegarachilari ham qurol ishlatgan deya xabar beradi Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati. Qirg'iziston tomoni tojik chegarachilar bugungi mojaroda minamyotlardan foydalanganini da'vo qilgan. Tojikiston chegara xizmati Qirg'iziston tomoni voqea joyiga qo'shimcha kuch yuborganini ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara qo'shinlari matbuot xizmati shuningdek kunduzi Tojikiston bilan chegara Ko'ksay qishlog'i va Botken viloyatining Pasta Ariq tumanida otishma bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Ammo bu hududlarda o'lgan va yaradorlar haqida ma'lumot yo'q. Qirg'iziston va Tojikiston chegara vakillari muzokara olib bormoqda. Ular sodir bo'lgan otishma holatlariga oydinlik kiritish uchun voqea joyini aylanib chiqishadi. So'nggi bir yildan beri Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi Markaziy Osiyodagi eng nizoli hududlardan biriga aylandi. Shu yilning 27 yanvar kuni ikki davlat chegarasida bir necha soat davom etgan otishma chog'ida Tojikiston tomonidan 2 kishi o'lgan va 10 kishi yaralangan. Qirg'iziston esa kamida 12 kishi yaralanganini bildirgan. Chegaradagi eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galavnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomonidan 36 kishi, jumladan 2 bola halok bo'ldi, 154 kishi yaralandi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 nafar qurbon va 87 nafar yarador haqida xabar bergan. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi aniqlanmagan va belgilanmagan va shu sabab chegaraning ikki tomonida yashovchilar o'rtasida suv, yer va yaylov uchun mojaro ko'p kelib chiqadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Prokuratura Farg'ona viloyatidagi bog'chada o'nlab tarbiyalanuvchi zaharlanganini tasdiqladi. Ukrainaning Izyum shahrida 440 kishi ko'milgan yangi qabriston topildi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi bo'ylab qator uchastkalarda yana qurolli to'qnashuvlar kuzatilmoqda. LHR bosh prokurori o'z kabinetida sodir bo'lgan portlash natijasida halok bo'ldi. Chexiyada Rossiya foydasiga ishlagan yuqori lavozimli diplomat fosh etildi. Qozog'iston parlamenti prezidentlik muddatini cheklashga oid taklifni ma'qulladi. AQSh Ukraina urushi tufayli Ramzan Qodirov va uning oila a'zolariga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 15-sentyabr Xitoy Xalq Respublikasi raisining O'zbekistonga davlat tashrifi boshlandi. Si Szinpingning tashrifi uning Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi ishtirokiga ulanib ketadi. Shu kuni O'zbekistonga SHT sammiti ishtirokchilari yetib keldi. Shu kuni Ozarbayjon-Armaniston chegarasidagi otishmani to'xtatishga erishilgani ma'lum qilindi. Shu kuni Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat yumshagani, tomonlar chegara chizig'iga tortilgan qo'shimcha kuchlarni ortga qaytargani xabar qilindi. Bir kun oldin Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko yevropaliklar uchun o'tin yordi. Bu voqealar paydo qilgan savollarni siyosatshunos Xurshid Habibga bermoqchiman. Assalomu alaykum Xurshid.
Vaalaykum assalom sanoat.
Samarqand sammiti mavzusiga o'tish oldidan Yevropada, xususan siz yashayotgan Germaniyada qishga tayyorligingizni so'ramoqchiman. Kelayotgan qishdan qo'rqmayapsizmi? Siz va siz yashayotgan Germaniya aholisi o'tin ko'mirini g'amlab oldimi qish oldidan?
Qish oldidan Germaniya Federativ Respublikasi fuqarolarini ma'lum bir tashvishlari bor va bu tashvishlar mana shu o'tgan shu yil fevral oyida boshlangan Rossiya-Ukraina urushi va uning natijasida yuzaga kelgan har ikki tomondan ya'ni Yevropa tomonidan qo'yilgan sanksiyalar va bularning oqibatida Rossiya tomonidan energetika yetkazib berishni kamaytirilishi oqibatida Germaniyada ayniqsa u Rossiya gaziga juda muhtoj bo'lgan, unga qaram bo'lgan bir davlat edi. Ma'lum bir muammolar yuzaga kelmoqda. Shunga qaramasdan hukumat bu muammolarni oldini olish uchun iqtisodiy dasturlar ishlab chiqmoqda, ijtimoiy dasturlar ishlab chiqmoqda. Xususan bu dasturlar uchun Germaniyada 65 milliard yevro pul ajratildi. O'sha ehtiyojmand oilalarga qo'shimcha ravishda gaz puli beriladigan bo'ldi. Albatta har kim o'zini individual ravishda ham tayyorlamoqda. Shuni aytib o'tish kerakki, masalan Germaniyada bugungi kunda 20% elektr energiya fotovoltaik qurilmalar, ya'ni quyosh nuri yordamida olinadigan elektr energiyaga aylandi. Ya'ni inqiroz bir tomondan Yevropani va Germaniyani yashil iqtisodga, o'sha yashil energetika manbalariga konsentratsiya qilishga yo'nalishni tezlashtirdi.
Shaxsan o'zingizda qish oldidan qo'rquv yo'qmi?
Yo'q, men bir tomondan qishloqda tug'ilib o'sganim uchun, ikkinchi tomondan o'zbek bo'lganim uchun albatta o'tinimni tayyorlab qo'yganman. Bu haqda Facebookda ham bir ikkita rasmlar e'lon qilgandim. Agar imkoniyat bo'lganda hozir ko'rsatardim. Hovlimda har holda 2-3 qishga yetadigan o'tin g'amlab qo'yilgan. Shuning uchun meni shaxsan va oilamni bu gazdan, har xil boshqa narsalardan hozircha uncha tashvishi yo'q.
Yevropaliklarning, xususan siz yashayotgan Germaniya aholisining qishga tayyorgarligini to'g'risida bejiz so'ramadim albatta. Ular agar o'tin ko'mirini g'amlab olmagan bo'lsalar ham qo'rqmasinlar. Yevropaliklarning qish g'amini Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yeyapti.
Хорошая Александр. Хорошая. Не дадим Семёныч Европе замёрзнуть. Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут.
Саш, вы думаете обо всех, и о Европе, и о всей планете.
Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся этим.
Будем работать.
Хорошие дровишки.
Ёлка, она такая тягучая.
Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас. Ёлка, берёзка. Ну, главное, чтобы тепло было.
Да.
Yevropaliklarni sovqotirib qo'ymaymiz, deyapti Lukashenko. Minnatdormisiz Belaruslarning dodasidan?
Albatta, hozirgi kunda shu yuzaga kelayotgan energetik bo'hron soyasida bunday chiqishlar bilmadim endi, balki ichki auditoriyaga yo'naltirilgandir. Belarusni o'sha ichki jamiyatini jipslashtirish uchun yoki bizdagi muammolar hech narsa emas, Yevropada muammolar bundan ham kattaroq degan ma'noda, lekin Yevropa har holda janob Lukashenkoning yordamiga hozirgi kunda muhtoj emas.
Xo'p, Xurshid, keling endi jiddiyroq mavzularga o'taylik. 15-sentyabr kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisining O'zbekistonga davlat tashrifi boshlandi. Bu tashrif arafasida 14-sentyabrda Si Jinping davlat tashrifi bilan Qozog'istonda bo'ldi va bu mamlakat prezidenti Tokayev bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Xitoy raisining davlat tashrifiga oid rasmiy Ostona xabaridagi mana bu gap e'tiborimni o'ziga tortdi.
Xalqaro konjunktura qanchalik o'zgarmasin, biz bundan buyon ham Qozog'istonning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz.
Xurshid, Xitoy rahbarining bu bayonoti mehmonning mezbonga qiladigan shunchaki bir diplomatik mulozamatimi yoki bu bayonot ortida mintaqada lider kim ekanligini ko'rsatib qo'yishga urinish yotibdimi? Hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz, deyapti Qozog'istonni Xitoy rahbari.
Odatda bunday ziyoratlar, bunday tashriflar doirasida juda ko'p diplomatik mezbonga o'sha siz aytganingizdek iltifotli gaplar aytiladi, lekin bu Xitoy rahbari tomonidan aytilgan faqat iltifot emas, u Markaziy Osiyodagi yangi vaziyatni juda tushunib turibdi va Qozog'istonning xavotirlarini, o'z suvereniteti, hududiy yaxlitligiga bo'lgan xavotirlarni juda yaxshi tushunib turibdi. Shuning uchun bu aytilgan gaplar Tokayevning bir yarasi bo'lgan malham desak ham bo'ladi, chunki Markaziy Osiyo o'sha Ukraina Rossiya urushi va unda Rossiyaning harbiy qudrati kutilganidek kuchli emasligi ma'lum bo'lgach, Markaziy Osiyodagi hozirgacha qurilgan xavfsizlik arxitekturasi chilparchin bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari endi nafaqat iqtisodiy yoki boshqa sohalarda, balki harbiy sohada ham, xavfsizlik sohasida ham qandaydir yangi hamkorlarni qidirishga majburlar. Chunki Rossiyaning quroli Markaziy Osiyoga xavf soladigan o'sha tahdidlarni qutqaradigan darajada emas va buning misolini mana bugun ayni kunda o'sha Kavkaz ortida bo'layotgan Ozarbayjon Armaniston ziddiyatda ko'rib turibmiz. Armaniston xavfsizlik tashkilotining a'zosi bo'lishiga qaramasdan Rossiya uni suverenitetini saqlab qolish uchun, uni hududiy yaxlitligini saqlab qolish uchun hech qanday yordam ko'rsatishga qodir emas.
Endi Armaniston Ozarbayjon masalasiga alohida to'xtalarmiz. Ana shu Xitoy rahbarining kechagi bayonotiga qaytaylikda, mana hududiy yaxlitligini qat'iy bir qo'llab-quvvatlashga va'da beryapti. Biz bilamizki, Xitoy haddisa qurol ko'tarib yugurib ketadigan davlat emas-da. Aytaylik, o'sha bir faraz qilaylik, Ukrainada g'alaba qilsa Rossiya va undan keyingi nishon Qozog'iston ekanligini ko'pchilik tushunib turibdi. Ana shunday bir hujum bo'ladigan bo'lsa, Xitoy mana shu va'dasiga muvofiq o'zini qanday tutishi mumkin?
Ayni kunda Xitoy Xalq Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida biron bir jiddiy harbiy yordam, harbiy ko'mak to'g'risida xavfsizlik shartnomasi yo'q. Bunday shartnomalar, chunki hozirgi kungacha Markaziy Osiyo Rossiyaning bir tomorqasi, Rossiyaning gegemonligi ostidagi mintaqa deb tushunib kelingan, lekin vaziyat o'zgarmoqda va biz o'sha o'zingiz aytganingizdek, hozirgi kungacha Xitoy o'zini harbiy qudratini biron bir mojaroda namoyish etmagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo uchun uning salobati va Xitoy rahbari tomonidan aytilgan gaplar juda muhim. O'sha Xitoyni, masalan, iqtisodiy qudrati Markaziy Osiyoga tahdid soluvchi davlatlarga, masalan, ham iqtisodiy sanksiyalar bilan javob berishi mumkin. Ya'ni qurolsiz ham Xitoy Xalq Respublikasi Markaziy Osiyo xavfsizligida jiddiy rol o'ynashga qodir.
Bitta o'q otmasdan masalani hal qilib qo'yishi mumkin demoqchisiz. Xo'p, Qozog'istonning hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlashga va'da bergan Xitoy rahbari 15-sentyabrda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Oliy darajali mehmonni Samarqand xalqaro aeroportida prezident Mirziyoyev kutib oldi. Xitoy yetakchisi sharafiga milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etildi. Shu kuni oliy darajadagi O'zbekiston-Xitoy muzokaralari bo'lib o'tdi.
Tadbir yakunida umumiy qiymati 15 milliard dollarlik ustuvor loyihalarni amalga oshirish bo'yicha savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy texnik hamkorlikka doir kelishuvlar imzolandi.
Ayni paytda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishini boshlash to'g'risidagi kelishuvni uch davlatning tegishli vazirliklari boshliqlari imzoladi. Xurshid, Si Jinpingning Qozog'istondagi bayonotlari hamda Samarqandda O'zbekiston rahbari bilan o'tkazgan so'zlashuvlarida tilga olingan masalalar ko'lamidan Markaziy Osiyo davlatlari tobora Rossiya orbitasidan chiqib, boyasiz Rossiya tomorqasi degan iborani ishlatdingiz. Xitoy orbitasiga kirib boryapti deyish mumkinmi? Xitoyning tomorqasiga aylanyapti deyish mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, buning qanday foydayu qanday zararlari haqida gapirish mumkin?
Markaziy Osiyo mintaqasining geografik joylashuvi shundayki, bu davlatlarni birontasini to'g'ridan to'g'ri dengizga chiqish imkoniyatlari yo'q. Bundan tashqari, g'arb davlatlari bo'ladigan aloqalar ham Rossiya yoki Xitoy orqali yoki boshqa davlatlar orqali amalga oshiriladi. Shu ma'noda aytib o'tganimdek, Markaziy Osiyoda yangi, nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Rossiyaning kuchiga tayangan juda ko'p mintaqalar, buni aytishimiz mumkin Kavkaz orti, Suriya, bundan tashqari Moldova, Pridnestrovye, bu joylarda umuman yangi bir vaziyat yuzaga kelmoqda va bu davlatlar masalan, yangi o'zlariga xavfsizlik borasida iqtisodiy sohada hamkor izlashga majburdilar. Va Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ham bu vaziyatni juda yaxshi tushunib turishdi. Shu ma'noda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitidan aslida Markaziy Osiyo davlatlarini kutayotgan asosiy narsa bu Xitoy qay darajada Markaziy Osiyodagi xavfsizlikni, iqtisodiy taraqqiyotni garantiyaga olish mumkin va bugun Rossiyaning bo'shab borayotgan o'rnini u qay darajada to'ldira oladi, bunga uning qiziqishi bormi, bunga uning o'sha salohiyati, iqtisodiy imkoniyatlari bormi, mana shu narsalar meni nazarimda bo'lib o'tgan, masalan, kecha Ostonada bo'lib o'tgan uchrashuvlarda va bugun Samarqandda bo'lib o'tadigan uchrashuvlarda albatta jamoatchilikka bildirilmagan holda parda orqasida bir asosiy mavzulardan biri bo'ladi deb o'ylayman.
Agar masalan Xitoy Markaziy Osiyoda o'zining ta'sirini kengaytira versa, Moskva bilan Pekin munosabatlari qay yo'nalishga o'zgaradi? Mana bilamiz, G'arb Ukraina tufayli sanksiyalarni e'lon qilganidan keyin Moskva Pekin bilan iloji boricha yaqinlashishga, hatto uni aka deyishga tayyor bo'lib turibdi. Mana shunday vaziyatda voqealar rivoji, munosabatlar rivoji qanday bo'lishi mumkin?
Sarvar aka, bizni tinglovchilarimizni ko'pchiligi, o'sha tomoshabinlarimizni ko'pchiligi bu gapga qo'shilmasligi mumkin, chunki biz ularning masalan yozadigan izohlaridan bilamiz, bizni jamiyatimiz ko'proq o'sha Rossiyaga yo'nalgan bir jamiyat, lekin Rossiya bugun xalqaro siyosatda yetakchi o'yinchi emas. U hozir bir cho'kib borayotgan harbiy qudrat o'zini o'sha iqtisodiy va harbiy salohiyatlaridan to'la foydalana olmaydigan bir davlat. Xitoy uchun Rossiya jiddiy o'yinchi emas, xususan iqtisodiy sohada ham. Chunki iqtisodiy sohada, masalan, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga qaratadigan bo'lsak, Rossiya Xitoyning 10-chi savdo hamkori, ya'ni undan oldin yana bir 9 ta boshqa davlatlar borki, bu davlatlar Xitoy uchun Rossiyadan ko'ra muhimroq. Bundan tashqari, Rossiya bugungi kunda bir boshi berk ko'chaga kirib qolgan davlat va u Xitoyga o'zini o'sha energetik tabiiy resurslarini eng arzon narxlarda taklif qilishga tayyor. Va bugun o'sha janob Vladimir Putinni Samarqand kelib o'sha Eron, Turkiya va Xitoy rahbarlari bilan uchrashgan asosiy maqsadi yoki asosiy umidlari ulardan hech bo'lmasa kichik bir harbiy yordam ola bilish, qayerdadir bir ko'mak ola bilish. Chunki Rossiya bugungi kunda hatto o'sha ko'p maqtalarda televideniyada, matbuotda Rossiyani quroli juda qudratli deb, lekin u hatto o'sha qurol borasida ham boshqa davlatlar, xususan 30 yildan ortiq o'sha Amerika sanksiyalari ortida qolayotgan Erondan harbiy yordam olishga, u yerdan o'sha pilotsiz uchoqlar deymiz, dronlar olishga majbur bo'lmoqda. Chunki Rossiyaning bu sohada sanoati juda orqada qolib ketganligi ma'lum bo'ldi. Shu ma'noda men Xitoyni Rossiyaga hozirgi kunda bir fikrini olib, undan ruxsat so'rab Markaziy Osiyoda harakat qilishiga ishonmayman. Xitoy bugungi kunda Markaziy Osiyoda mustaqil o'yinchi.
Xitoy rahbari demak 15-sentyabr kuni O'zbekistonda davlat tashrifi bilan bo'ldi. U kishi endi 16-sentyabrda bo'lib o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. 15-sentyabr kuni Samarqandda o'tkazilajak sammitga qatnashadigan davlat rahbarlari O'zbekistonga yetib keldi. 2001-yilda tuzilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga shu kunda Hindiston, Xitoy, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston to'laqonli a'zo. Afg'oniston, Belarus, Eron va Mo'g'uliston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. Ozarbayjon, Armaniston, Kambodja, Nepal, Turkiya va Shri-Lanka esa Shanxay hamkorlik tashkilotiga hamkor davlatlar bo'lib hisoblanadi. Xabarlarga qaraganda Armaniston rahbari mamlakatdagi murakkab vaziyat tufayli sammitga kelmaslikka qaror qilgan. Payshanba kuni Samarqandda asosan oliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilgani xabar qilindi. Xurshid, shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlar zo'r berib himoya qilayotgan, muhokama qilayotgan bir masalani sizdan so'ramoqchiman. Tarmoqlarning sinchkov foydalanuvchilari Xitoy rahbarini O'zbekiston prezidenti, Rossiya rahbarini esa bosh vazir kutib olganiga e'tibor qaratyapti. Diplomatik protokolga binoan bu yerda muammo yo'q. Xitoy rahbarining tashrifi, davlat tashrifi, Rossiya rahbarining tashrifi esa bir daraja pastroq rasmiy tashrifdir. Biroq, tarmoq shundan ham qandaydir ishoralar izlamoqda. Bormi o'shanda ishora?
Aslida bunday ishoralar biroz bo'lishi mumkin, chunki siz aytib o'tganingizdek, tashriflarni rasmiy maqomi har xil bo'lishiga qaramasdan oldinlari masalan Rossiya prezidenti juda yuksak maqomda kutib olinar edi. Bugungi kunda o'sha Rossiyani 24 fevralda boshlagan maxsus operatsiyasi va urushga aylanib ketgan bu harbiy harakatlar, aytganimdek, Rossiyani salohiyatini ancha tushirib yubordi xalqaro siyosat maydonida. Buni hech kim jiddiyga olmay qo'ydi. Albatta, bu qaysi ma'noda? Albatta, Rossiyani yadro quroli bor, lekin Shimoliy Koreyani ham yadro quroli bor. Ya'ni bu aynan
shu bu ko'rsatkich emas, demoqchisiz.
Bu ko'rsatkich emas, bu ko'rsatkich emas. Shuning uchun Putin, Vladimir Putin bugungi kunda ham ichki o'sha Rossiyan siyosatida bilamiz, buni oxirgi kunlarda Ukraina frontidagi xabarlardan tinglovchilarimiz, o'sha tomoshabinlarimiz xabardor bo'lishlari kerak. Ukrainaning sharqidagi juda katta hududni 120 kun mobaynida janglar bilan olingan hududni 4 kunda yutqizib Ukrainaga berib, qayta berib qo'yishga majbur. mazmun bo'ldi. Shularni butun jahon o'sha siyosatchilari kuzatib turishdi va bu urushda Rossiyaning g'alaba qozonmasligi, uning tarafida bo'lish bu davlatlarga ham zarar keltirishini hamma bilib kutib turibdi. Bunday munosabat nafaqat O'zbekistondan, balki Qozog'istondan ham, boshqa davlatlardan ham ko'rinib turibdi xabarlarda. Ya'ni o'sha Rossiyadan sal bo'lsa ham distansiya saqlashga O'zbekiston vaziyatda bu juda qiyin, chunki bizni oldingi ko'rsatuvlarimizda ham aytganmiz, aholimizning juda katta qismi nonini Rossiyada topadi, iqtisodiy farovonligi Rossiyaga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Shunga qaramasdan O'zbekiston ham masalan Shavkat Mirziyoyev nomidan o'zbek matbuotida o'sha Samarqand sammitiga bag'ishlangan maqola e'lon qilindi. Bu maqolada ham o'sha Rossiya tomoni ta'kidlayotganidek Shanghay tashkilotining g'arb sivilizatsiyasiga qarshi qaratilgan bir blok ekanligi, alternativ tashkilot ekanligi to'g'risida hech narsa deyilmagan. Qaytanga buni bloklardan xoli bir tashkilot ekanligi, tashqi siyosati turlicha bo'lgan, sivilizatsion madaniy qarashlari turlicha bo'lgan davlatlarni birlashtirib turgan bir tashkilot ekanligiga urg'u berilgan. Mana shunday maqolalar, fikrlar bilan O'zbekiston tomoni ham albatta o'zini hali urushga bo'lgan, hozir bo'layotgan o'zgarishlarga nisbatan salbiy munosabatini bildirib turibdi.
Bilvosita, bevosita aytilmasa ham, mana hozir siz Xurshid Ukrainadagi Rossiya harbiylarining, Rossiya armiyasining muvaffaqiyatsizligi, mag'lubiyati, Xarkov viloyatidagi mag'lubiyati to'g'risida hozirgina esladingiz. Bir ikkita raqamni keltirmoqchimanda, demak 6-sentyabrda Xarkov viloyatida boshlangan kontr hujumlar natijasida Ukraina harbiylari 3800 kvadrat kilometrlik hududdan Rossiya kuchlarini siqib chiqardi. 150 ming kishi yashaydigan 300 ta aholi punkti ozod qilindi. Keyingi 1-2 sutka ichida bu harakatlar biroz susayganini aytilyapti. Bu nimani belgisi? Bu muvaffaqiyat Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hiylasi natijasimi yoki qurolli kuchlar qudratining natijasimi? Mahsulimi?
Bu yerda juda ko'p faktorlar bor. Avvalo Rossiya harbiy o'sha qo'mondonligi, harbiy rahbariyatini jiddiy xatolari, masalan, himoya liniyasini jiddiy professional tarzda tuzib chiqmaganligi, bundan tashqari Rossiyada qo'mondonlar emas, balki siyosiy rahbariyat maqsadlarini qo'ymoqda o'sha urushni oldiga. Masalan, ma'lum bir muddatda aytaylik falon viloyatni olasan yoki falon tumanni olasan, kim bo'lishidan, qancha qurbon berilishidan qat'iy nazar, harbiy generallar esa buni masalan jang maydonida umuman mumkin emasligini harbiy o'sha siyosiy rahbariyatga tushuntirib bera olmayapti. Ya'ni aytmoqchimanki, harbiy Rossiya qo'shinlari o'sha Putinning istaklariga ko'ra harakat qilmoqda. Putin esa general ham, bir harbiy mutaxassis ham emas. Shu asosiy sabablardan bittasi turi. Ikkinchi tomondan albatta Ukraina qurolli kuchlarining mana shu o'tgan 6 oyda ma'lum bir tajribaga ega bo'lganligi, g'arb qurollari, biz bularni o'sha jang maydonida ko'ryapmiz, bu qurollar o'sha Rossiyani maqtalgan, televizorda doim targ'ibot organlari tomonidan ko'klarga ko'tarilgan qurollardan ancha ustun ekanligi yaqqol ko'rinib turibdi. Hatto mutaxassis bo'lmagan odamlarga ham, bizga o'xshagan harbiy sohada uncha ekspert bo'lmagan siyosatshunoslarga ham bu aniq ravishda ko'rinib turibdi. Bundan tashqari o'sha Rossiya Ukrainani Xarkov viloyatini o'sha sharqida oshirilgan harbiy harakatlarida o'sha kontr hujumida Ukraina va g'arb razvedkalari o'rtasida juda bir yaxshi aloqa yo'q, doimiy ravishda, ya'ni sun'iy yo'ldoshlardan ham informatsiyalar berib turilganligi Ukrainani meni nazarimda qo'li baland kelishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari bir urushda g'oya va ishtiyoq asosiy, quroldan tashqari asosiy rol o'ynaydi.
Motivatsiya. Motivatsiya zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak.
Motivatsiya, ya'ni bir g'oya bo'lish kerakki, yuksak g'oya, biz nimaga Ukrainaga kirib keldik? Rus askarida bu g'oya singdirilolmadi. uning 90% kutilmagan holda Rossiya hududida paydo bo'lib qoldi. Askarlarni o'zi ham bilmagan edi. Ikkinchidan, ishtiyoq rus askari Voronejdan yoki Vladivostokda tug'ilib o'sgan rus askari bugun Ukraina hududida qandaydir tushunarsiz bir urushda qurbon bo'lishga tayyor emas. Unda bu motivatsiya yo'q. Shuning uchun u birinchi zarbadayoq jang maydonini tashlab ortga chekinmoqda.
O'rislarning o'zida bir gap bor, o'sha generallar har doim o'tgan urushga tayyorlanadi deb, aftidan bu gap faqat shu rus harbiylarining o'zi uchun aytilgan gapga o'xshaydi. O'sha eskicha usullar, ikkinchi jahon urushida qo'llanilgan usullardan foydalanayotganga o'xshaydi. Hatto o'sha harbiy texnikasi ham eski, motivatsiyasi ham eski va hokazo. Xurshid, ba'zi tahlilchilar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushda g'alaba qilishi uchun faqat bir yo'l bor. U ham bo'lsa umumiy harbiy safarbarlik e'lon qilish kerak demoqda. Bunday chaqiriqlar Rossiya rasmiylari tilidan ham yangradi. KPRF rahbari Gennadiy Zyuganov, Checheniston rahbari Ramzan Qodirovlar shunday bayonot bilan chiqdi. Biroq Kreml o'z matbuot kotibi Peskovning tili bilan bunday masala kun tartibida yo'qligini bildirdi. Nima uchun Putin umumiy harbiy safarbarlik e'lon qilishdan tiyilmoqda?
Biz umumiy harbiy safarbarlik to'g'risida esingizda bo'lsa may oyidagi mana shu eshitishda ham suhbatlashgan edik. Va birinchi navbatda aytish kerakki, bu yerda bir psixologik narsa bor. Rossiya tomonidan hali urush e'lon qilinmadi. Bu maxsus harbiy operatsiya deb nomlangan va bu maxsus kuchlarni 2-3 bir hafta davomida amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir operatsiyadir. Rus armiyasi, Rossiya armiyasi bunday uzoq davom etadigan urushga tayyor emas edi. Bugungi kunda hatto Rossiyadagi urush tarafdori bo'lgan ekspertlar ham buni aytib kelishmoqda. Endi o'sha urushni bir haftadan keyin maxsus harbiy operatsiya haqiqiy urushga aylanib ketgandan so'ng aytildiki, ko'p ekspertlar tomonidan umummilliy harbiy safarbarlik Rossiyani qo'li baland kelishiga yordam berishi mumkin. Lekin bugungi kunda masala yanada chigallashdi. Chunki Rossiya urushni birinchi qismida juda ko'p harbiy mutaxassislarini yo'qotdi. O'rta bo'g'in va yuqori bo'g'in, masalan, o'sha serjantlardan tortib polkovniklargacha bo'lgan bir qatlam yo'q bo'ldi mana shu Kiyevga kirilgandan va Kiyevda Kiyev, Sum va Chernigiv viloyatlaridan chiqishdi. Bugun o'sha umum milliy harbiy mobilizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu chaqirilgan yoshlarni, urushga ketadigan yoshlarni o'qitadigan, ularni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazadigan odamlar qolmadi, chunki ular frontda. Yana aytish kerakki, masalan, Rossiyani hatto Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalarida ham askarlar qolmadi. Ularni hammasi Ukrainadagi urushga jalb qilingan. Shuning uchun bugungi kunda umummilliy harbiy o'sha mobilizatsiya, safarbarlik Putinga faqat zarar keltirishi mumkin, ya'ni ichki siyosatda unga qarshi urushdan norozi bo'lgan. Chunki odamlar divanda o'tirib urushni maqtashi bir narsa, lekin unga masalan chaqiriq kelsa va u urushga ketish kerak bo'lsa, u umuman boshqacha reaksiya ko'rsatadi. Va bugungi kunda biz mana shu yangi media deymiz, Telegram yoki boshqa kanallar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali urushni qanday o'tayotganini, u yerda qurbonlar qanday tez berilayotganini ko'rib turish mumkin. Bundan tashqari o'sha Ukrainani geografik joylashuvi, u yerda o'sha sharqiy qismida asosan dashtliklardan iborat ekanligi, bir taqir maydonda jang bo'layotgani uchun juda ko'p qurbonlar berilayotganini biz ko'rib turibmiz. Shuning uchun bugun umummilliy safarbarlik yordam bermaydi. Bunga menimcha kech bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.